Գլուխ 25-րդ Մերկ են ժայռերը առանց ծաղկունքի, դրձյան հետքեր կան մայիսի կրծքին։ Չի խաղում հովը գրկում լեռների, դեռ բուքն է ոռնում խենթում Օլեգին։ Գոլդոմիր Այդ ժամանակ Վեսթչեսթրի ճանապարհներն ավելի վատ էին, քան երկրի մնացած շրջաններում։ Մեր պատմության էջերում արդեն հիշատակել ենք, թե ինչ անմխիթար վիճակում էին դրանք։ Հետևաբար ընթերցողը հեշտությամբ կարող է պատկերացնել, ինչպիսի դժվարին պարտականություն վերցրեց իր վրա կեսարը, երբ ստանձնեց քիչ հայտի լեռնանցքներից մեկով դեպի Հուդզոնի բարձրավանդակը տանող ոլորապտույտ ճանապարհով անգլիացի պրելատի ծանր կառքը վարելու գործը։ Մինչ կեսարն ու ձիերը ուժասպառ լինելով հաղթահարում էին այդ դժվարությունները, կառքում նստածները այնքան էին տարված սեփական հոգսերով, որ ժամանակ չունեին մտածելու նրանց մասին, ովքեր ծառայում էին իրենց։ Առաջվա պես արտասովոր տեսիլները այլևս չէին մթագնում Սառայի երևակայությունը։ Սակայն ամեն անգամ, երբ գիտակցությունը փոքր-ինչ տեղն էր գալիս, նա ավելի ինքնամփոփ էր դառնում։ Եվ նախկին աշխուժությունն ու գրգռվածությունը աստիճանաբար փոխվում էին մռայլ թախծի։ Լինում էին պահեր, երբ անհանգստացած ուղեկիցներին թվում էր, թե նրա աչքերում գիտակցության նշաններ են հայտնվում։ Սակայն բանականության բռնկման այդ պահերին նրա դեմքի տառապանքի արտահայտությունը Սառայի հարազատներին ցանկանալ էր տալիս, որ տանջալից մտքերից զերծ մնալու համար շարունակվի հիվանդությունը։ Այդ օրը ուղևորությունն անցավ գրեթե լիակատար լռության մեջ, և ճամփորդները գիշերվա համար օթևան գտան գյուղական մի քանի տնակներում։ Առավոտյան խումբը բաժանվեց երեք մասի։ Վիրավորներին տարան դեպի գետը, որպեսի Փիքսքիլից հոսանքն ի վեր տեղափոխեն ամերիկյան բանակի հոսպիտալները։ Սինգլթոնին պատգարակով տարան Սարահարթի այն մասը, որտեղ գտնվում էր նրա հոր շտաբը, և որտեղ երիտասարդ սպան կարող էր ավարտել իր բուժումը։ Միստր Ուորթնի կառքը և դրա ետևից ընթացող բեռնասայլակը, որ տանում էր տնտեսուհուն և անվնաս մնացած մի քանի իրեր, ուղևորվեցին դեպի այն վայրը, որտեղ բանտարկված Հենրի Ուորթնը սպասում էր նրանց ժամանելուն, որպեսի կանգներ դատաստանի առաջ։ Հուդզոնի և Լոնգ Այլենդի նեղուցի միջև հոսանք դիվեր 40 մղոն ձգվող հողաշերտը ծածկված էր բլուրներով և հովիտներով։ Տեղանքը հետս հետե գնալով դառնում է ավելի ցածրադիր, հարթ ու մեղմատես, վերածվելով Քոնեքթիքաթի գեղեցիկ հարթավայրերի և մարգագետինների։ Սակայն, երբ մոտենում եք Հուդզոնին, բնապատկերը դառնում է ավելի խստաշունչ, շրջափակվելով բարձրավանդակի մռայլ պատնեշով։ Այստեղ վերջանում են չեզոք տերիտորիայի սահմանները։ Թագավորական զորքերը իրենց ձեռքում էին պահում երկու բարձունք, որոնք իշխում էին լեռների միջով հոսող գետի հարավային մասի վրա, իսկ մնացած լեռնանցքները գտնվում էին ամերիկացիների հսկողության տակ։ Արդեն հիշատակել ենք, որ մայրցամաքային բանակը իր ուղեկալները հաճախ էր խոր հարավ տեղաշարժում, և առաջապահ ջոկատները ժամանակ առ ժամանակ գրավում էին White Plains գյուղակը։ Սակայն այնպես էր լինում, որ ամերիկացիները իրենց առաջապահ պարեկային խմբերը տեղափոխում էին այդ շրջանի հյուսիսային սահմանները, և այդ լքված տերիտորիան ընկնում էր երկու բանակների միջև թափառող և նրանցից ոչ մեկին չծառայող ավազակների ձեռքը։ Խումբը չընտրեց այդ նահանգի երկու գլխավոր քաղաքները իրար հետ կապող լայն ճանապարհը, այլ այն մեկուսի և քչերին հայտնի անցուղին, որը ձգվում էր դեպի արևելյան սահմանի մոտ գտնվող լեռները, և հետո Հուդզոնից մի քանի մղոն հեռավորության վրա իջնում հարթավայր։ Միստր Ուորթնի հոգնած ձիերի համար անհնարին կլիներ այդ ծանր կառքը քարշտալ երկար ու զառիվեր ճանապարհով, եթե նրանց ուղեկցող երկու դրագունը առանց տիրոջ կամքը հարցնելու ձեռք չգցեին մի զույգ գյուղական ձի։ Նրանց օգտությամբ կեսարը կարողացավ առաջ տանել կառքը, դանդաղ ու դժվարությամբ բարձրանալով սալալանջով։ Ցանկանալով թարմ օդում մի քիչ ցրել իր թախիցը, ինչպես նաև թեթևացնելու համար ձիերի բեռը, Ֆրանսիսը իջավ կառքից, երբ մոտեցան լեռան ստորոտին։ Նկատեց, որ Քեթին հետևեց իր օրինակին և պատրաստվում էր սարը ոտքով բարձրանալ։ Արևն արդեն մայր էր մտնում, և դրագուններն ասացին, որ սարի կատարից կարելի է տեսնել իրենց ճամփորդության նպատակակետը։ Ֆրանսիսը երիտասարդի ճկուն քայլվածքով անցավ առաջ, իսկ Քեթին, փոքրինչ ետ մնալով, հետևեց նրան։ Նրանք շուտով տեսադաշտից կորցրին ծանրաշարժ կառքը, որը դանդաղ բարձրանում էր սարնի վեր, մերթ ընդ մերթ կանգ առնելով, ձիերին մի քիչ հանգստանալու հնարավորություն տալու համար։ «Օ, միս Ֆանի, ինչ սարսափելի ժամանակներ ենք ապրում», ասաց Քեթին, երբ նրանք կանգնեցին շունչ առնելու։ «Երբ արյան բծեր տես ամպերի մեջ, անմիջապես հասկացա, որ մեծ աղետ է սպառնում մեզ». «Երկրի վրա է արյուն թափվում, Քեթի, իսկ ամպերի մեջ դժվար թե արյուն երևա»։ «Ամպերի մեջ արյուն չի լինում», բացականչեց Քեթին։ «Լինում է, այն էլ ինչպես է լինում. Միթե մարդիկ պատերազմը սկսվելու տարին ասպազենով զինվորներ չէին տեսել երկնքում. իսկ հարթավայրում տեղի ունեցած ճակատամարտի գիշերը ամպրոպը չորոտաց, ինչպես թնդանոթաձգությունը»։ «Ախ, միս Ֆանի, վախենում եմ, որ ոչ մի լավ բան չստացվի Աստծո օծյալի դեմ ապստամբելուց»։ «Իհարկե, տեղի են ունենում այնպիսի սարսափելի դեպքեր, որոնք կարող են մոլորեցնել նույնիսկ ամենախիզախ սրտերը. բայց ինչ արած, Քեթի, արիասիրտ և ազատասեր մարդիկ չեն ցանկանում ենթարկվել բռնությանը. Եվ իմ երկյուղն այն է, որ պատերազմի պայմաններում նման դեպքերը անխուսափելի են. Գոնե տեսնեի մի բան, որի համար արժեր կռվել», շարունակեց Քեթին, աշխատելով հասնել մանկամարդ տիրուհու ետևից։ «Այնքան էլ ցավ չէր լինի. սկզբում ասում էին, իբր թագավորն ուզում է ամբողջ թեյը տանել իր ընտանիքի համար, իսկ հետո գաղութները իրեն պետք է տան ամբողջ եկամուտը. Եվ դա հերիք էր, որ պատերազմ սկսվեր, քանի որ իմ կարծիքով ոչ ոք, դա լինի թագավոր թե աստված, իրավունք չունի մեկ ուրիշի վաստակը խլելու. Հիմա էլ ասում են, որ այդ բոլորը ասեկոսներ են. բանն այն է, որ իբր Վաշինգտոնը ինքն է ուզում թագավոր դառնալ, այնպես որ չգիտես որին հավատաս»։ «Ոչ մեկին էլ մի հավատացեք, բոլորն էլ սուտ է. ամենևին էլ չեմ ուզում ասել, թե ինքս հասկանում եմ պատերազմի բոլոր պատճառները, Քեթի. սակայն անբնական է ինձ թվում, որ այնպիսի մի երկիր, ինչպիսին մերն է, կառավարի մեկ ուրիշը, այն էլ Անգլիայի պես հեռու երկիրը»։ «Նույն բանը Հարվին էր ասում իր հանգուցյալ հորը, ականջովս եմ լսել», ասաց Քեթին, ավելի մոտենալով մանկամարդ Լեդիին, և ցածրացնելով ձայնը ավելացրեց. «Շատ անգամ եմ լսել, թե ինչպես էին նրանք խոսում, երբ բոլոր հարևանները քնած էին. միս Ֆանի, և այնպիսի բաներ էին ասում, որ չեք պատկերացնում. ճիշտն ասած, Հարվին խորհրդավոր մարդ է, ինչպես այն քամին, որի մասին գրված է Սուրբ գրքում. ոչ ոք չէր կարող ասել, թե նա որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում»։ Ֆրանսիսը ուշադիր նայեց զրուցակցուհուն, ակնհայտորեն ցանկանալով ավելին լսել նրանից։ «Կասկածելի լուրեր են պտտվում Հարվիի մասին. ես կվշտանայի, եթե պարզվի, որ դրանք ճիշտ են», ասաց Ֆրանսիսը։ «Դրանք հերյուրանքներ են, կեղծ լուրեր», գոչեց Քեթին զայրացած։ «Հարվին նույնքան է կապված Սատանայի հետ, որքան դուք կամ ես. և համոզված եմ, որ եթե նա նույնիսկ իրեն Սատանային է ծախել, ապա ինչքան հնարավոր է, շատ փող կկորզի նրանից. Չնայած ճիշտ ասած, նա միշտ լամփույթ և վատնող է եղել։
Ոչ, ոչ,
առարկեց Ֆրենսիսը ժպտալով։
Ես այդպիսի անարդարացի կասկածներ չեմ ունեցել նրա մասին։ Սակայն միթե նա չի ծախվել երկրային տիրոջը, մի տիրակալի, որ նայնքան է կպած իր կղզում, որ չի կարող արդարացի լինել մեր երկրի նկատմամբ։
Նորին մեծության թագավորին,
հարցրեց Քեթին։
Բայց մի սվանի,
ձեր հարազատ եղբայրը, որ բանտում է նստած, նույնպես Գևորգ թագավորին է ծառայում։
Այո, ճիշտ է, բայց ոչ թագուն, այլ բացահայտ, համարձակորեն և քաջաբար ծառայում է,
պատասխանեց Ֆրենսիսը։
Ասում են, նա էլ է լրտես։
Իսկ ո՞ր լրտեստ է լավ մի ուրիշից։
Ճիշտ չէ, եղբայրս ընդունակ չէ անազնի վարարքի, ոչ էլ ստոր նպատակներով օգուտ քաղելու կամ բարձր դիրքի հասնելու։
Ինչ կա որ, ասաց Քեթին, փոքրին չփոթվելով մանկամարդ լեդիի վրթովմունքից։
Եթե մարդ գործ է անում, պետք է վարձահատույց լինի։
Համենայն դեպս,
Հարվին բոլոր դեպքերում չի հրաժարվում իր օրինականորեն վաստակած փողից։
Եվ պիտի ասեմ, որ իրականում Գևորգ թագավորը մինչև հիմա էլ պարտական է նրան։
Ուրեմն, ըստ ձեզ, նա կապ ունի բրիտանական բանակի հետ,
հարցրեց Ֆրենսիսը։
Պետք է խոստովանեմ, որ պահեր են եղել, երբ հակառակ կարծիք եմ ունեցել նրա մասին։
Տեր աստված, մի սվանի, Հարվին այնպիսի մարդ է, որ հնարավոր չէ իմանալ, թե ինչ է մտածում։ Չնայած երկար տարիներ եմ ապրել նրա տանը, բայց երբեք չկարողացա հասկանալ վերիններին, թե ստորիններին է պատկանում նա։
Երբ Բրգոյնին գերի վերցրին, նա տուն եկավ և երկար զրույց ունեցավ ծերունի բրչի հետ։
Բայց կյանքովս եմ երթվում,
այդպես էլ չհասկացա, ուրախանում էին նրանք, թե տխրում։
Իսկ հետո այն օրը, երբ բրիտանական հայտի գեներալը…
Բայց այդ աղետներն ու դժբախտություններն այնքան էին հուզել ինձ, որ միտս չմնաց նրա անունը։
«Անդրե»,
ասաց Ֆրենսիսը։
«Հա, Օնդրի»։
Երբ նրան կախեցին հրապարակում, քիչ մնաց ծեր ջենտլմենը խելքը թռցներ, զոր ու գիշեր քուն չուներ, մինչև Հարվին վերադարձավ։ Եվ հենց այդ ժամանակ էլ նա ոսկի գինեաներ բերեց։ Բայց սքիներները բոլորն էլ տարան, և հիմա նա կամ աղքատ է, կամ ընչազուրկ մի մուրացիկ, ոժնի միջայլոց նույն բանն է։
Ֆրենսիսը ոչ մի պատասխան չտվեց այդ խոսքերին, և խորասուզված մտքերի մեջ շարունակեց բարձրանալ։ Անդրեի ողբերգական մահվան մասին արված ակնարկը հիշեցրեց նրան հարազատ եղբոր վիճակը։ Շուտով նրանք հասան դժվարին վերելքի ամենաբարձր կետին, և Ֆրենսիսը, հասնելով սարի գագաթը, նստեց մի քարի հանգստանալու, հիանալու իր առջև բացված տեսարանով։ Ներքևում, անմիջապես նրա ոտքերի տակ, ընկած էր տեղ-տեղ մշակված հողակտորներով նոյեմբերյան աղջամուղջում թաղված խոր մի հովիտ։ Հանդիպակաց կողմում, ոչ մեծ հեռավորության վրա, բարձրանում էր մի լեռ, որի լանջերին բացի լեր կապարաժներից, գաճաճ կաղնիներից ոչինչ չկար։ Մի բան, որ վկայում էր, թե ինչպիսի աղքատիկ հողում էին դրանք աճել։ Որպեսի պատկերացում ունենաք այդ վայրերի գեղեցկության մասին, հարկավոր է սարահարթում լինել տերևաթափից անմիջապես հետո։ Այն հմայի չէ հատկապես այդ ժամանակ, քանզի ամռանը, ոչ ծառերը ծածկող նոսր սաղարթը, ոչ էլ ձմռանձյունը, տեսադաշտից չեն սգողում լեռների խիստ ուրվագծերը։ Սառն ու խստաշունչ են այդ ամայի վայրերը։ Դրանց յուրօրինակ գեղեցկությունը չի փոխվում ընդհուպ մինչև մարտ ամիս, երբ թարմ կանաչը մեղմացնում է, բայց չի զարդարում բնապատկերը։
Օրը մռայլ էր ու ցուրտ։ Ծվեն-ծվեն ամպերը պատել էին հորիզոնը և թվում էր, թե ուր որ է կցրվեն։ Սակայն դրանք նորից էին կուտակվում, և Ֆրանսիսը զուր էր հուսում, թե կտեսնի մայր մտող արևի վերջին ճառագայթները։ Բայց վերջապես ճառագայթների մի փունջ շողաց ամպերի միջից, լուսավորեց այն սարի ստորոտը, որին նայում էր Ֆրանսիսը, և լանջով թեթևակի սահելով հասավ մինչև կատարը։ Մի պահ կանգ առավ, լուսերանգով պսակելով մութ զանգվածը։ Լույսն այնքան պայծառ էր, որ պարզ երևացին մինչև այդ աննշմարելի մանրամասները։ Անսպասելիորեն թափանցելով այդ ամայի վայրի գաղտնիքների մեջ, Ֆրանսիսը ուշադիր նայեց իր առջև բացված տեսարանին, մինչև որ նոսր ծառերի և ֆանտաստիկորեն կուտակ-կուտակ ապարաժների մեջ նկատեց կոպիտ շինության պես մի բան։ Դա ցածլիկ մի խրճիթ էր, և այնքան սևացած գերաններից էր կառուցված, որ Ֆրանսիսը այն չէր նկատի, եթե տանիքն ավելի բաց գույնի չլիներ, և լուսամուտները պատահաբար չփայլեին արևի շողերից։ Ֆրանսիսը շշմել էր, մարդկային կացարան հայտտաբերելով այդպիսի մի վայրում, սակայն նրա զարմանքն ավելի մեծացավ, երբ խրճիթի մոտ ինչ-որ մարդկային կերպարանք նշմարեց։ Տարակույս չկար, որ դա մարդ էր, բայց տարօրինակ և այլանդակ կազմվածքով։ Նա կանգնած էր ժայռի ծերպին, խրճիթից քիչ վերև, և Ֆրանսիսին դժվար չէր գուշակել, որ նա հետևում էր սարը բարձրացող կառքերին։ Սակայն հեռավորությունն այնքան մեծ էր, որ նա չկարողացավ զատորոշել նրան։ Մի պահ շունչը պահած ուշադիր նրան նայելուց հետո Ֆրանսիսը մտածեց, որ կերպարանքը աչքին է երևում, այն պարզապես ժայռի մի ելուստ է։ Սակայն մարդը հանկարծ տեղից շարժվեց և չքացավ խրճիթում, ցրելով նրա բոլոր կասկածները։ Ֆրանսիսը կամ քիչ առաջ Քեթիի հետ ունեցած խոսակցության տպավորության տակ էր, կամ էլ ինչ-որ տարօրինակ նմանություն նկատեց այդ անհետացած անձնավորության և իր հակի ծանրության տակ կգած փերեզակի միջև։ Նա շարունակեց ուշադիր նայել խորհրդավոր խրճիթին, բայց լույսի շողը մարեց, և այդ պահին լսվեցին շեփորի հնչյունները, որոնք արձագանքեցին հովիտներում և կիրճերում։ Ձիերի դոփյուն լսելով, աղջիկը տագնապով տեղից վեր թռավ։ Ժայռի ետևից անմիջապես երևաց իրեն քաչ ծանոթ համազգեստով հեծյալների ջոկատը և կանգ առավ իրենից քիչ հեռու։ Կրկին լսվեց շեփորի ուրախնչյունը, և մինչ հուզված Ֆրանսիսը ուշքի կգար, Դանվուդին, առաջ անցնելով ջոկատից, ցած թռավ ձիուց և մոտեցավ նրան։ Դանվուդին լուրջ ու կարեկցանքով նայեց Ֆրանսիսին, բայց ինչ-որ բռնազբոսիկություն կար նրա շարժու ձևում։ Մի քանի խոսքով նա աղջկան բացատրեց, որ հրաման է ստացել Լոութնի բացակայության պատճառով նրա ջոկատով ներկայանալ Հենրիի դատավարությանը, որը նշանակված է վաղը։ Եվ անհանգստանալով, լեռնանցքներն արդյոք անվտանգ են անցել օրթնները, մի երկու մղոն ընդառաջ է եկել իրենց։ Ֆրանսիսը դողդոջուն ձայնով բացատրեց նրան, թե ինչու է առաջ անցել խմբից, և ասաց, որ ուր որ է, հայրն այստեղ կլինի։ Մայորի կաշկանդվածությունը ինքնաբերաբար փոխանցվել էր նրան, այնպես որ կարգի հայտնվելը երկուսին էլ թեթևություն պատճառեց։ Դանվուդին օգնեց Ֆրանսիսին նստելու կարգը։ Քաջալերանքի մի քանի խոսք ասաց միստր Ուորթնին և կրկին ձին հեծելով ուղղվեց դեպի Ֆիշքիլյան հովիտ, որն ասես կախարդական զորությամբ բացվեց ուղևորների առջև, երբ նրանք շրջանցեցին զանգվածեղ ժայռը։ Կես ժամ չանցած խումբը մոտեցավ այն ագարակատան դարպասներին, որտեղ Դանվուդին հոգ էր տարել, որտեղ պատրաստեն Ուորթնների ընտանիքի համար, և որտեղ Հենրի Ուորթնը անհամբեր սպասում էր նրանց ժամանմանը։